Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 149-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку тэмы сённяшняй перадачы. Дзе 2008 год для маладой паэткі Аксаны Спрынчан азначыўся выхадам другой паэтычнай кнігі і перамогай у міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай будзе паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Ана Дыямена», што выйшаў сёлета ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». А госцем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Алесь Каско, які нядаўна стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі і имя Владимира Колесника. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Другая паэтычная кніжка пад сцвярджальным назовам «Жывая» і прэмія ў міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Безліч публікацыяў у айчыннай перыёдыцы і сустрэчаў з чытачамі на творчых вечарынах. Такім насычаным быў 2008 год для маладой паэткі Аксаны Спрынчан. З ёю сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Пачнем з віншаванняў з новай кнігай. Гэта другая кніга з такой вельмі прыгожай назвай «Жывая», прычым акцэнт на апошнюю літару. Я выдзелена. Чаму такі акцэнт?
Вугле я люблю ўсё вылучанае. У першай маёй кнізе былі вершы ад А. Я думаю, першая літара ёй пашанцавала і ў кнізе маёй стаць першай. Но чаму пад другой кнізе ўжо не дайсці да Я? Не сэнсаваць, што «Жывая». Часам, калі чаку цяжку, ён амаль не жывы. А тут глядзіш на вукладку і напісана «Жывая твая асоба». Тебе падалося, што твая краіна ўжо можа быць і не жывая, а ты глядзіш, не жывая.
Паміж першай і другой кніжкай у вас ўжо здарылася міжнароднае, прынамсі на постсавецкай прасторы, прызнанне. З чым таксама вас віншуем. 18 верасня вы атрымалі прэмію ў намінацыі за філасофскую лірыку на міжнародным конкурсе «Садружнасць дэбютаў». Упершыню гэты конкурс праводзіўся. Раскажыце трошкі пра свой удзел у гэтым конкурсе, што ён вам даў як беларус паэтцы.
Гэта быў трэці форум творчай і навуковай інтэлігенцыі краіны СНД. Праходзіў ён у Душанбе, Таджыкістане, і прэмію ўручалі ў загараднай рэзідэнцыі прэзідэнта Таджыкістана ён асабіста. Што гэта для мяне? Прэмія ўпершыню, і прэмія гэта да 35 гадоў. І так атрымалася, што выпадковым чынам літаральна на дзень народзіна ў жніўні мне патэлефанавалі, што я атрымліваю прэмію за філасофскую лірыку. Ще б трошкі я проста б не магла ўдзельнічаць у гэтай прэміі. А Таджыкістан мяне, канешне, вельмі натхніў, гэта ўсё зусім іншая, гэта прастора вельмі моцна, вось як я кажу, што там горы засыпаюць людзей, а ў нас вось беларусы курганы насыпалі. Гэта сапраўды зусім іншая свядомасць. Што мне там падабаецца, гэта тое, што ў самай цяжкай сітуацыі краіна дастаткова як бы і бедная, гэтак далей, праблемная, але ў іх усё сваё. Там ужо фактычна цяжка было знайсці людзей, якія размаўляюць на расійскай мове. Ніякіх шыльдаў Душанбе, каб ты хадзіў і нешта сам пабачыў па-расійску, няма просто. Пры гэтым яны не скіраваны супраць расейцаў, просто яны любяць сваё. Горад малады, пабудаваны ўжо пры савецкай уладзе, і ў той жа час вось гэты савецкі стыль нібыта дамоў, ну такі як і ў Менску, але ўсё адно вось чамусьці глядзіш на іх, і ў іх ёсць нейкія ўсходнія матывы. Вось гэта ўнясенне свайго, вось нейкая абарона, мне вельмі падабаецца.
А на якой мове вы дасылалі вашыя вершы на гэты конкурс?
Іх пераклалі на расейскую мову. Паколькі там былі ўдзельнікі з іншых краін, то таксама іх перакладалі на расейскую, альбо там былі ўдзельнікі, якія пішуць па-расейску. Тут, дарэчы, таксама звязана, што 2,5 дні была ў Таджыкістане, і зразумела, што я ж да гэтага гадоў 7 не размаўляла па-расейску. Я вельмі баялася ехаць, таму што як-то зусім не ўяўляла, як гэта мне перайсці. Вось у самалёце 4 гадзіны 20 хвілін ляцець былі простыя людзі, якія ляцелі ў Душанбе на радзіму. Тобто я з імі вучылася размаўляць па-расейску. Так дастаткова складана. Прынамсі, калі я вярнулася назад у Беларусь, мне стала дыхаць вальней.
Аксана, вечарына 19 снежня пададзена як адна з тэмаў казкі і пугаскі Лысай гары. Лысая гара, нагадаю, для тых, хто, можа быць, ужо і не ведае, гэта знакамітае месца, дзе ў беларускіх пісьменнікаў летніцы размешчаныя. І ўжо ёсць адзін славуты, нават скандальны твор пра Лысую гару. Ён так і называецца, сказ пра Лысую гару, аўтарства якога, дарэчы, да сёння аспрэчваюць два вядомыя беларускія паэты. А вы казкі і пугаскі Лысай гары і збіраєте. Що нового у додаток до того, що вже сказали нам ці поети у сказі про Лисую гору, ви знайшли?
Там є старі летіші письменницькі і нові. На жаль, на старих летішах вже вельми мало засталося письменників того покоління. Це фактично ось Василь Юнак, де Анатоль Вертинський. На нових летішах якби життя ще більше вірує. І ніким чином так здарається, що письменники не тільки ті, що тримали летіші, але ніхто вже і набуває. Є такі розумні поети, як Сергій Сис, які женяться на поетах, які мають летіші на Лисі гори. Тому якби життя обновляється. Ви ж розумієте, коли така кількість творців, кожен має там 4 сутки, то каб нічого не відбувалося, немагчимо. Постоянно ніякі історії і многі мотиви, навіть це сказа про Лисі гору, можна було б, видать, переписати на сучасне прозвище, от настільки життя повторається. Лисі гора – таке цікаве місце, в тому плані, що раніше там було поганське капіще, і не здарма побач знаходиться вёска Малая Волощина від Авіалеса. Зараз на глиняних Авіалеса вилучена Галина Дубінецька, сирот інших, і от було б вельми добре, каб я на його тримала, тому що я думаю, що Авіалес повинен бути побач з Лисою горою. Це було б чудово, я думаю, і ніяк навіть символічно.
А не здарається такое, як у вірші одного російського поета? Є такі радки. Там жили поети, і кожен друг друга зустрічав надменною улыбкою.
На Лисі гори, мені подається, це немагчимо. Хоч і кажуть, що на Лисих горах, звичайно, збираються не конячиста сила, але ось гэта Лисі гора, коли якось знаходиться заслав'я, це все ж таки святое боське місце, коли якого написано стільки твору, що воно, мені здається, що воно як храм уже намоленое.
Поеткой Оксаной Спринчан гуторила Валентина Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». Восьмой книжкой у библиотечцы часописа «Дієслов» стал поэтичный сборник Галины Дубянецкой под назвой «Анна Диамена». Поэтка у свой час закончила Менский институт замежных мовов, перекладая с ангельской, французской да гишпанской и навод сама пиша верши по-французску. Узоры такого вершотворства есть и у книжи «Анна Диамена», якая сегодня у поле зроку критика Ганны Кислицыной.
Якая паўнакроўная ў нас паэзія. Всё разумеецца ў параўнанні, гэта таксама. Варта ўзяць у рукі кнігу Анна Диамена Галіны Дубянецкай, каб усвядоміць, якое ж крэпкае, кроў з малаком, пакаленне вядзе рэй сёння ў літаратуры. У параўнанні з новай паэтычнай генерацыяй Дубянецкая выглядае царэўнай у шкляной труне, царэўнай, якая спіць мроюць у чаканні чароўнага дотыку. Яе паэзія таксама чакала на выдавецкі пацалунак амаль 20 гадоў. Гэтыя незвычайныя вершы замовы, творы лабірынты былі вядомыя ўжо пакаленні тутэйшых, з якімі яна і з'явілася ў літаратуры яшчэ ў сярэдзіне 80-х. Яны друкаваліся ў часопісе «Крыніца» і былі добра вядомыя вузкаму колу аматараў такога кшталту паэзіі, вынікаючыя з мора непраяўленасці на покліч любові, на здабыццё сімвалічных ключоў да незачыненай брамы сэнсу. Гэтыя словы гучаць як паэзія, а ўзяты ўсяго толькі з анатацыі. Ці не кожная з іх заключана ў двухкоссі, магчыма не таму, што яны сапраўды маюць нейкае прынцыповае адрознае значэнне, а таму, што аўтарка апантана вылучае і герметызуе словы і паняцці. Калі яе настаўнік Алесь Разана ў сваёй паэзіі сэнсы размыкаў, вылушчваючы іх з-пад гукавой абалонкі слова, то яго вучаніцу займае адваротны працэс – хованкі. Прычым так выглядае, што паэтка і сама не ўпэўненая, ці ёсць у гэтым плён, бо знарочыста прагаворваецца. Шукаю ключы, ствараю, спрабую, кідаю, і зноў падбіраю. Да брамы сваёй немагчымай, можа і незачыненай. Паэзія Дубянецкай – гэта паэзія незавершанага дзеяння, той выпадак, калі цікавіць не выніка працэс. Адшукванне і перахоўванне ключоў з аднаго боку становіцца паэтычным крэда, з другога – стылеўстваральным элементам, на якім трымаецца пазнавальнасць яе творчай манеры. Іншым разам здаецца, што ў гэтых творах заблукалі сэнсы, што не месяцца ў словы. Іншы раз – што заблукалі словы. Панад лесам, панад часам беглі думкі самапасам. Беглі, збрыквалі далоў, сям ды там, пад коўкі слоў. Докладно, слово «эсэнса» для аўтаркі знаходзіцца ў розных ізаляваных прасторах, таму трэба прыкласці пэўна намаганні, не столькі нават на тое, каб злучыць іх, а каб хоць увайсці ў яе цякучы пералівістую сістэму каардынатаў. Калі ўлічыць, што самым часта ўжываемым словам у кнізе Анна де Амена з'яўляецца вызначэнне няўцямнае, то зразумела, што зрабіць гэта непроста. І тут вельмі дапамагае меладычнасць яе паэтычных радкоў, якія літаральна закалыхваюць чытача, уводзячы ў сон музычнае трызненне аўтаркі. Чаканне музыкі, трымценне адплыцця, настройка боскага аргана, вуголле голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер апантана, маўленне музыкі, жыццё без паўз, агню з крышталяў спее вызваленне, не для сябе, сабой, за нас, у іншасветы вечнае ўжыўленне. Калі з дапамогай спецыфічнай аўтарскай рытмікі творы замовы ўпусцілі вас у сябе, не выключае, што гэты працэс муха не адбыцца. Вы ўжо здольныя заўважаць і расчытваць улюблёныя вобразы сімвалы паэткі, што льюцца перацякаюць з аднаго твора ў другі. Анна де Амена, народжаная з мора, згарэлая галінка, ранены алень, белая кветка. Аднак у многім гэта пытанні шанцавання, ці супадуць вашыя выявы, свет вашых унутраных вобразаў. Аўтарка пальцам не паварушыць, каб дапамагчы вам у гэтым. Паэтычны аўтызм – прынцыповы і непарушны прынцып кнігі Анна де Амена. Акрэсліванне межа ўласнай тэрыторыі, за якімі віры і смуга свядомасці, іншым разам здаюцца адзінай мэтай паэтычных вопытаў Галіны Дубяніцкай. Яе спосабам уцялесніцца, самазаснавацца. Хто мы ў тваім дыханні? Ласка спасланы вечар. Хто мы безмежных выспаў? Ціхія ўладары. Не дазавецца голас, дотык не дакранецца, толькі вагонь трапеча, толькі святло гарыць. За адсутнасцю разумення можна задаволіцца радасцю назірання і выслухоўвання.
Вы слухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Галіны Дубянецкай «Анна де Амена», што пабачыла свет у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Алесем Каско. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і все рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева сустрэцца. Усё новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла, і мы працягваем 149-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Штогоду берасцейскі аблвыканкам уручае абласныя літаратурныя прэміі імя Уладзіміра Калешніка. Вось і сёлета на паэтычным свяце ў Пінску, прымеркаваным да 60-годдзя Яўгеніі Янішчыц, былі названыя лаўрэаты. Неспадзяванкай сталася тое, што 2 лаўрэаты з 3 жывых належаць да Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. З адным з іх, з паэтам Алесем Каско, мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Алесі, прэмію ты атрымаў з рук кіраўніка абласной адміністрацыі Канстанціна Сумара. Ці было гэта для цябе нечакана пасля столькіх гадоў няўвагі з боку ўлады?
Доля нечаканасці была, бо і сапраўды мяне лічылі такім ужо за каранеем, за взятым апазіцыянерам, ці што. Ну, ў літаратуры я не думаю, што павінна быць яўная апазіцыя палітычная і так далі. Ну, тут не толькі мая заслуга, паколькі кніжка «Трохперсці» – это трохаўтарная. Я не мог отмовиться от такой премии, поскольку Михаил Рудковский и Микола Прокопович – это близкие мои сябры. Удивило и то, и между иншим, что Константин Сумар, старшиня обувыконкама, размовлял выдатно на белорусской мове. И когда я бывал у Польши, бывал в Украине, мне в межуволе было заиздростно и крывно, что я не поляк, альбо не украинец. Вот тут, на Пиншине, на святе Евгений Янишец, когда вручали эти областные премии, я не пошкодовал, что белорус.
У Берастейским обувыконкаме принятое правило. Один день у тыдень чиновники размовляют по-белоруску. Як ты ставишься до этой инициативы и идти хопить одного дня?
Аккурат по заключенной части этого свята, литературного в Пинску, была оговорка и с идеологами обувыконкамы. Я тогда доведался, что такие день есть. Ну, по-перше, такая напрашивается думка, что дякую Богу, что хоть один день есть. Бо и ранее, и теперь еще проводят, скажем, коли не день белорусской литературы, так ты день белорусской литературы в школе, например. Я сказал и уладам Пинска, что город зручпикованный. Между тем, меня запросили как раз у идеологичный отдел, как я выказал серьезные претензии и, может быть, шляхи, как эту справу полепшить. Есть однодумцы мои, что треба постоянную увагу, а не вот и день, альбо в день. А есть и такие, ну, трошки с таким цинизмом ставятся до питания. Мы не можем командовать, раз будуем демократы. Як кто хочет, так пишет на улицах шильды, и кто на какой мове хочет, то и размовляет.
Алеш, пошля гэткага признания с боку берасцейских уладов, пошля премии, ти не пропановывалася табе перейти у правладный союз письменников?
Не, гэта питание не подымалось, але редактор народной газеты, он попросил подсесть и так пожартовал. Я заразумел, что это жарт. Я говорю, оппозиционерам дали премию, а властную уладу по сутности дали. Это ж финансование и подтримка, это ж уладу. Кажу, ну а что ж ты, сябр мой Андреевич, хочешь, как и в литературе была явная оппозиция, тогда на чем мы побудуем, чи створим едность сирот белорусов, сирот творчей интеллигенции, коли мы будем в этом политику, политичные ярлыки навязывать и на литераторов. И он замял эту справу. Конечно, кажет, ведность треба. Ну, як оно будет далей, побачим.
А те отрымливается у вас супрацовництво с филией приуладного союзу, якою тут на Берастейщине керуя Анатоль Крейдич?
Он, во всяком разе, у нас сварок нема. А что претензии до их внутри союзной справы, там, организационной и так далее, мы не маем права про это говорить. Нам, скажем, не подобается склад их, скажем, отделения областного. Потому что треба дбать не про колькость людей у отделения, а про узровень творов, какие это люди створают. Не дай бог, там, 30-х, 40-х, там, послевоенных годов, когда были соправды доносы и так далее. Такого нема. И может, дякуючи тому, что все-таки недавно многие из них были нашими сябрами, и як это так одразу порвать сябровство. Видать, это не, одразу не робится. Ну, а вот на импрезах бываем суместных. Мы берем пример все-таки из основы, которые незалежно от того, в каком союзе находится автор, але коли твору его на узровне отповедным, тогда он никому не отмовляет. Это, по-моему, добрый принцип.
Олеще, ты працуешь на Жабинковском районном радио. Ранее при районках и мясцовым радио існавали литературные объединения. А что теперь? Те есть где сбираться тутейшим поэтам?
В Жабинце совсем недавно при районной дитячей библиотеке утворена литературная супонка «Вестка». И запросили меня быть удараться неким консультантом. Я скажу, что вельми симпатичные там хлопцы, девчата, уже набрало сегодня десяток и 12 человек, и среди них есть здольные на все, и на песни, и на малевание, и на верши.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Каско. А теперь новые верши у авторском читании.
Балада граху. Для золотого порога яна, мне отдавши яблок, спокойно пойшла до Бога. А я скировал до дьявола. И дьявол за мой учинок с когорты своих наложниц наилепшую дал жанчину и самый мягчайший ложек. Юрливость ночного балю, за духа смоты и поту, душу мою выбавляли от роспачи и самоты. Я думал, яны вратуют, ти знищать, але помалу забудуся я на тую, что яблоко не спознала. Дыраницей знов узникла, болюча подтявши в усны, святое дитё, снотливка стояла сирот распустниц. У зренках ні шклінки льоду, пагарди, ані на твари. Твоя, д'ябло, мені, володай, а я не прийняв ахівяри. Бег преч от бреди і блуду, і скрушно кричав я годі. Да й сьогодні яна повсюди, за мною, як помста, ходить. Скончиш рупіцца, на ганку сядзеш, дым на бронхі, на нагу, нагу. Знов абжыты дом, і чыста ў садзе, і сабака знов на ланцугу. Што за гэтым домам не істотна, душы продкаў тут, іх тень ты сам. Ты чакаеш, восені самотнасць, падахвоціць згадваць і пісаць. Восені позняя, ды не скупая, тлустая ралля, густая сінь, і стае самоты, не хапае бацькі, маці, не хапае ўсіх. Стомаю забудешся, не лечыць, в обмак абы звон кранеш маўчыць, і ўвярэдзіць страхам немалечым надыход безлюдныя начы. Спадзяваўся ж, тут і зазімуеш, спадкаемец, гаспадар і зух. Але тыдзень, два, і засумуеш, і хоць да сабакі на ланцуг. Верш без назвы, лірычны верш, які адлюстроўвае, напэўна, сённяшні мой стан. Ты, як пад наркозам, жыцця майго сад, парос вербалозам, цвіцеш не ў папад. І вчора, і сёння, платы і платы, дай выйсці з сутоння, з тваёй нематы. Хай там, за мяжою, святло працяне, хай там без двубою проніжуць мяне, ці промень бліскучы, ці ветру кінжал, ці востры, балючы, шыпшынавы жаль. Адкінуся ў полі, і рукі ў шыр, так доўга ў няволі быць нельга душы. Хай гэткім запомніць сябры мае ўсе, у зрэнках бляск промню, а вейкі ў расе. З кутка Нямеччыны верш напісаўся, калі я вяртаўся летась, з Нямеччыны на радзіму. Тут, у Нямеччыне, у цесным кутку Гельмштата, я дыхаў свабодаю. Бяру я адсюль пажменцы, паветра і сонечных промню, усмешак і смоў, каб там, куды вяртаюся, вальней мне дыхнулася, ведушчай зірнулася і годна сказалася: годзе, годзе гэтак мне жыць там, на радзіме, адкуль вандроўку не ўзяў, свабоды ні жменькі. Усходнія суседзі, яны выйшлі з варагаў, перамяшаліся з Чынгісханамі, спарадзілі жахлівых, разіных ярмакоў, у ботах петроўскіх, папыхваючы каўказскімі піпкамі, прайшлі паўшара зямнога. Што край мой на іхняй карце, абшараў малюсенькім з краек, яшчэ не ўтаптаны ў дарогу хлеба акраец. Далятаюць весткі, што яны ў паходзе, падкаемцы вераломных ваяроў. Гэтак часта, што бянтэжымся, на ўсходзе ці зара, ці зноўку зарыва і кроў. Недавно зноў наведаў родную магілу сваім чудзіне на Ганцушчыне, і успомніліся першыя наведванні на сарокавіны па маме. Так зелена весня, што вішня сама ступіла да весніц, а мамы няма. У хаце прыбрана, у хаце гурма, людзей нібы ў храме, а мамы няма. Перад абразамі, перстамі трыма, мы гутарым з мамай, без мамы няма. Міх ночы і ранак, дзесь голасна «ма», выходжу на ганак, нікога няма. Хоць зелена і весне, на сэрцы зіма, так мама ўваскрэсла, і ўсё-ткі няма.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Каско. На гэтым наша перадача заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу.
«Калядная зорка».
Традиционный штогодовый конкурс «Свободы».
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз «Свободы».
И мы уже маем первые калядки, досланные на конкурс. Вось некоторые из них.
Добрый вечер. Я Доминика. Мне 5 годиков. Я ведаю такую калядку. Тупу-тупу на помосте. Приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, на соль проела.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!